10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobro jutro na početku prve emisije novog ciklusa Kako slušati muziku. Naša tema ovog meseca biće violončelo. Kako se na njemu svira, kakav je istorijat ovog instrumenta, ko su najznačajniji izvođači itd. Prenećemo vam i delove nekih predavanja održanih u okviru Beogradskog tradicionalnog čelo festa. A danas krećemo od osnova veštine sviranja na violončelu. Čućete delove studije pod nazivom O lepoti tona, čiji je autor Stanislav Apolin, renomirani češki violončelista, jedan od najvećih pedagoga prošlog veka. Preminuo je inače 2010.
Thank you.
Moj nezaboravljeni učitelj Jaša Černi bio je fenomenalni čelista i pedagog. Posvećujem ovu studiju uspomeni na njega sa zahvalnošću i ljubavlju. Piše Stanislava Polin, u čijoj smo interpretaciji čuli treći stav koncerta za violončelo i orkestar u D-molu Eduara Laloa. Praškim simfonijskim orkestrom dirigovao je Vladimir Valek. A Polin svoju studiju o lepoti tona deli na dva dela, posvećena osnovnim medijumima, da tako kažem, interpretacije na violončelu, to su naravno leva i desna ruka. Za levu ruku se kaže da prilikom sviranja ima pre svega materijalnu ulogu, piše Apolin. Skraćuje ili produžava zvučni deo žice. U svakom slučaju, leva ruka mnogo doprinosi lepoti tona i to na tri načina. Melodijskim izmenama pozicija pomoću glisanda, koji zapravo imitira funkciju glasnica, vibratom i ekspresivnom intonacijom. Ova tri elementa vokalizuju melodiju instrumenta, tako da je moguće govoriti o pevanju na njemu. Još početkom 20. veka glisando i loše klizajući prstored predstavljali su modni diktat osjećajnosti. Dovoljno je preslušati stare gramofonske ploče. Od ovog perioda razvoj korišćenja glisanda usmeren je ka njegovoj umerenosti i smirenosti. Zbog toga je vibrato počeo da se koristi skoro neprekidno na svakoj noti i zato mu posvećujemo dalju pažnju. Instrumentalna muzika je nastala oko 1600. godine kada su se izvorni prateći instrumenti odvojili od pevanog teksta. Još od ovog prapočetka solističkog muziciranja gudački instrumenti su počeli da u kantileni imitiraju ljudski glas, pevanje. Violina nešto ranije od violončela, jer prva kompozicija za solo violončelo Ricercari Domenica Gabrielija potiče tek iz 1689. godine. Imitirati na instrumentu pevanje značilo je bez sumnje i vibrirati. Već tada to za violiniste nije bio potpuno nepoznat pojam, jer se vibriralo i mnogo ranije na instrumentima sa poprečnim pragovima na hvatniku. Vibrirali su već violinisti i svirači na staroj violi. Instrumentalisti su se trudili da se vibratom približe izrazu duboko proosećenog ljudskog glasa, koji prekarakterišu periodične promene jačine zvuka nego visinsko oblikovanje tona što je bilo namenjeno gudačima. Vratimo se ipak u prošlost, jer su još pre 300 godina slušaoci bili oduševljeni sviranjem i lepim tonom violončelista koji su ušli u istoriju. U ovim periodima prevladavali su svirači na više gudačkih instrumenata i tako su se različiti tipovi vibrata prenosili s jednog instrumenta na drugi. Također, umetnička prijateljstva slavnih violinista sa violončelistima koji su ih pratili daje nam za pravo da pretpostavimo da su uzajamno uticali jedni na druge. U razvoju instrumentalne tehnike violinisti su uvek imali prednost nad violončelistima zahvaljujući lakšem manuelnom vladanju instrumentom. Franciscelli je bio najbolji violončelista u Rimu u 18. veku i njegovo sviranje Scarlatti označava kao anđeosko. Violinista František Benda ga je čuo u Beču i ovaj način sviranja postao mu je uzor. Franciscelli je svirao i sa Corellijem. Violinista Veracini je svirao sa violončelistom Lancetijem, koji je bio slavni putujući virtuoz i koji je posjedovao ogroman staccato. Tartini je svirao sa violončelistom Vandinijem, o kojem se pisalo da je uspeo da svojim instrumentom govori, da izrazi osjećanja i stanja duše. Boccherini je svirao sa violinistom Filipom Manfredinijem, a Jozef Rejha sa češkim đakom Punjanija Antoninom Janićem. Violinista Geminijani preporučuje korišćenje vibrata, ali ulogu muzike ne vidi u radosti za uši, nego u tumačenju osjećanja i strasti.
Thank you.
Čuli smo mađarsku rapsodiju za violončelo i orkestar opus 68 Davida Popera. Solista je bio Jiří Hošek u simfonijski orkestar Radio Praga, ponovo pod upravom Vladimira Valeka. Trojica slavnih violončelista koji su svojim sviranjem zaslužili nadimak Paganini violončela nastavlja u svojoj studiji o lepoti tona Stanislav Apolin. Romberg, Servé i Popper imali su različite poglede na vibrato. Romberg je vibrirao samo početak dugih tonova, a Servé je bio predstavnik virtuoznog romantičnog stila. Svirao je obojeno, poetično, elegantno, sladunjavim tonom, nekada čak afektirajući nasljeđem suvišnog vibrata. Popper je bio fenomenalan svirač, od mladosti mu je uzor bio Vietan. Vibrirao je čak i male vrednosti neprekidnim vibratom, tako da se razlikovao od čelista svoga doba. Piatti je koristio vibrato veoma retko i to još vrlo decentno. Isto se naime može reći i za Davidova, a nasuprot tome Veržbilović je vibrirao neprekidno, a imao je, kažu, lep i širok ton. Ovi primjeri svedoče o individualnom pristupu izvođača prema korišćenju vibrata. Leopold Mozart, Bajo i Spohr zalažu se u svojim violinskim školama za veoma umereno korišćenje vibrata i predstavljaju takozvani umetnički smer nasuprot virtuoznom, kojem pripadaju Paganini, Ernst, Vietan, Vienjavski, Servé i Popper. Načela umetničkog smera uticala su na sviranje solista gotovo do kraja 19. veka.
Thank you.
Pablo Casals je bio solista u delu prvog stava koncerta za violončelo i orkestar u Amolu Roberta Schumana. Orkestrom festivala u Pradesu dirigovao je Eže Normandie. Genijalni Pablo Casals kaže u svojoj studiji Stanislava Polin, u studiji čije vam delove prenosimo, poštovani slušaoci. Dakle, Pablo Casals, umetnički reformator sviranja na violončelu, ima za čeliste takvo značenje kakvo je Paganini imao za violiniste. Njegovom zaslugom sviranje na violončelu dostiglo je svoju punu zrelost. Njegov vibrato je bio moćno izraženo sredstvo. Početkom 20. veka na programima violončelista pojavljuju se značajne kompozicije velikih autora. Bachove svite, sonate Beethovena, Brahmsa, Griga, koncerti Haydna, Boccherinija, Schumana, Saint-Saensa, a čije izvođenja su u 19. veku bila izuzetno retka. Iz programa su tada bila istisnuta ostvarenja drugorazrednih kompozitora i salonski komadi iz pera samih virtuoza na violončelu. Za violončeliste se postavio zadatak da interpretativno razlikuju kompozitorske stilove, da savladaju neophodnu izražajnu tehniku novog zvučnog vibrata. Pa ipak, violončelisti 19. veka su u interpretativnoj oblasti zaostajali za violinistima i pijanistima. Danas je vibrato estetska verovatnoća. U sadejstvu sa toplinom i bojom tona dodaje mu unutrašnji život, raspevanost. Moramo da budemo sposobni da prepoznamo zakonitosti vibrata u odnosu na dinamiku, agogiku, harmonsku napetost, u odnosu na sledeći interval ka najvišim i modulirajućim tonovima i njegovo korišćenje u kompozicijama različitih stilskih perioda. Opasnost se nalazi u manirističkom korišćenju vibrata, u stalno istom vibratu. Nasuprot praksi 19. veka, danas se vibrira neprestano i zbog toga je nužno ovladati kontrastnim opsegom vibrata, od laganog, umerenog do najstrastvenijeg, najbržeg ili najšireg. Tada je vibrato naš umetnički pomoćnik. Thank you. U prvom stavu koncerta za violončelo i orkestar Dmitrija Šostakovića solista je bio Mstislav Rostropović uz orkestar iz Filadelfije kojim je dirigovao Eugene Ormandy. Rostropović je svakako jedan od najvećih violončelista svih vremena, a evo šta dalje kaže u svojoj studiji Stanislav Apolin. Izabrao sam dve velike ličnosti violončelizma sa njihovim različitim pogledima na intoniranje u temperovanom štimovanju. Paul Bazelair intonira tonove na violončelu precizno temperovane kao na dobro naštimovanom klaviru. On kaže da jedino umetnik koji vlada matematičkom čistotom intonacije ima ton koji može da ispuni celu salu, a da umetnik sa pogrešnom intonacijom ne može da prebaci ton dalje od nekoliko prvih redova u dvorani. On dozvoljava mogućnost da i osjetljiviji svirač sa savršenom intonacijom povremeno može da izbegne narušavanje intonativne čistote tako što se prepusti muzičkom instinktu. Ipak, ovo treba da bude izuzetak koji ne poriče valjanost principa matematičke preciznosti. Pablo Casals kaže da izražajna intonacija donosi zakonitosti u melodijskim postupcima koji isključuju kompromis. Zanimljivo je da naročito svirači jevrejskog porekla imaju urođen smisao za najmanje intonativne nijanse. To je verovatno omogućeno uticajem jevrejskih liturgijskih napeva u kojima se čuju i manji intervali od polustepena. Kompozitori koriste različite boje lestvica, a instrumentalisti do kraja boju jedinstvenog tona. Mogu da zatamne svetao ton i obrnuto. Ova intonacija donosi jak izražajni naboj kojim vladaju samo oni najtalentovaniji. Diran Aleksanjan je rekao da u Casalsovom izvođenju svaka nota anticipira sljedeću ili priziva prethodnu. Ovaj šaljivđija nas tera da osjećamo ono što još nije stiglo, ali i da se setimo i onoga što je već bilo. A ovako odgovara Pablo Casals. Tonovi se nižu kao alke lanca koji imaju vrednost kako same po sebi, tako i u svom međusobnom odnosu i stvaraju sponu između onoga što je bilo i što tek treba da dođe. Čuli smo još jednom Pabla Kazalsa, odsvirao je preludijum iz svite broj 5 za violončelo Johana Sebastiana Baha. A Stanislava Polin, kao što rekoh, drugi deo svoje studije o lepoti tona posvećuje desnoj ruci na violončelo, naravno desnoj ruci koja drži gudalo. Kaže se da je gudalo duša instrumenta. Lucien Capet piše poetski da desna ruka stvara građevinu hrama lepote. Ideal lepote tona se nepogrešivo razvijao delovanjem nekoliko faktora, razvojem same muzike, opere, orkestarske i kamerne muzike, podizanjem tehnike desne ruke uz težnju da se primeni adekvatan muzički izraz još iz doba korišćenja teorije afekata i usavršavanjem gudala, od lučnog do idealnog konkavnog oblika turtovog gudala. Još u najstarije vreme instrumentalne muzike postojali su violončelisti koji su se odvojili od uzora i privlačili slušaoce svojim sviranjem i muzičkim izrazom. U crkvi Svetog Antona u Padovi i na putevima Evrope bilo je moguće slušati Antonija Vandinija, koji je, kažu, stvarao na violončelu očaravajući ton. Bolonjska škola se proslavila virtuoznom violinskom tehnikom. Prema sačuvanim kompozicijama možemo da kažemo da su violinisti i violončelisti već u periodu baroka ovladali svim potezima koje koristimo i danas. Prilikom ekspresivnog sviranja svaki potez gudala je ostvaren u kružnim, polukružnim i eliptičnim, jako iskrivljenim potezima, nikako horizontalnim, i uz stalne promene težine i pritiska desne ruke. Zanimljivo je da i nožica ima uticaj na tehniku gudala. Nožica je počela da se koristi tek posljednjih 20. godina 19. veka. U početku je bila veoma kratka, tokom vremena se produžavala i počela je da se koristi zglobna nožica tortelijea. Jedno vreme je bilo moderno koristiti što dužu nožicu. Tvrdnja tortelijea da položaj violončela u gotovo vodoravnom položaju ima uticaj na intenzitet ili kvalitet zvuka nije bila nikada objektivno potvrđena. Upotreba dugačke nožice omogućava snažnije sviranje u visokim pozicijama jer su glava i leva ruka svirača bliži. Ne samo boja tona, već i dinamika postižu se promenom kontaktnog mesta gudala. Postizanje promene dinamike, samo promenom mesta poteza gudala, zgodno je za muziku baroka i ranoklasicizma. Ne zaboravimo da je današnji ideal tona nastao tek u periodu kasnog romantizma i ne odgovara ranijim kompozitorskim epohama. Naveli smo mnogo primjera kako oblikovati ton. Ipak, predstava lepog tona mora se unapred roditi u glavi, a ruke ga realizuju na podsticaj iz mozga. To zavisi od količine talenta. Kreativnost svirača može biti prosječna ili genijalna. Način i brzinu muzičkog mišljenja najbolje je objasnio Ivan Galamijan kada je rekao da su virtuozitet i tehnika izraza savršeniji ako je kraća reakcija mišića na zapovest mozga. Mišljenje mora da prethodi fizičkoj akciji. Inspiracija je svestan ili nesvestan trenutak rajskog stanja. Švajcarski kompozitor Fabian Miller u svojoj knjizi kaže da je to munjevita poseta naše podsvesti raju, gde vlada samo lepota. Na zemlju se ponovo vraćamo kada naš mozak ovaj doživljaj počne da vrednuje i obrađuje. Ovim odeljkom smo se približili ličnosti skoro zaboravljenog violinskog pedagoga Zigfrida Eberharta, autora 10 knjiga, u kojima metodiku uznosi čak do oblasti tajanstvene mudrosti, do transcendentalnih sfera. Bio je bistar spiritualista koji je naslutio da se mnoge magične tajne muzike nalaze iza metafizike. Eberhard je zaslužan jer je ukazao na organsku uslovljenost pravilnog držanja violine i gudala. Njegova fiks ideja bila je da su pokreti prilikom sviranja izražajni pokreti. Fizički gest svirača mora uvek da predstavlja njegovo unutrašnje emotivno osjećanje. Kada mi je kao mladom studentu u ruke došla Eberhartova knjiga Tajne Paganinijevog sviranja, ceo moj život soliste bio je pod uticajem jednog njegovog pasusa o stvaranju tona. Eberhart piše da su u vreme Paganinija violinisti držali bradu na suprotnoj strani nego što je to slučaj danas. Tako je produžena zamišljena linija od mesta pritiska desne ruke do prsti u leve ruke išla ka levoj ključnoj kosti svirača. Ovaj savet sam primenio na violončelo i to tako da se ispod gornje daske instrumenta nalazi ona apstraktna tačka prema kojoj se pritisci usmeravaju i u njoj se na kraju susreću. Dogodi li se to, ostvaren je iznenađujući zvučni rezultat, pri čemu vertikalni pritisak u svakom delu gudala mora biti usmeren ka onoj apstraktnoj tački koja predstavlja čulni centar ili, ako hoćete, prema antropomorfnim nazorima, srce ili dušu instrumenta, kaže u svojoj studiji o lepoti tona Stanislav Apolin.
Thank you.
Poštovani slušaoci, emisiju Kako slušati muziku, prvu u seriji namenjenoj violončelu, završili smo vokalizom Sergeja Rahmanjinova u izvođenju jednog od najvećih, ako ne i najvećeg čeliste današnjice, to je Miša Majski. Za klavirom je bila Lili Majski. Ovom umetniku ćemo posvetiti celu emisiju naredne nedelje, a do tada vas pozdravlja Gorica Pilipović.